Labdien, mani cienītie domātāji par domāšanu. Mēs atkal esam kārtējā tikšanās reizē, mūsu otrdienā. Mēs esam sākuši domāt par domāšanu. Jā, neapšaubām. Šī jau ir trešā mūsu tikšanās reize, un šodien visu dienu ir 22. Februārs. Sākam mūsu sadarbības. Mēs sadarbojamies. Es dodu jums, jūs dodat atkal man kaut ko pretī. Nu, es vienmēr vados pēc principa, dods devējam atdodas. Ja jūs man kaut ko dosiet, tas jums atkal atdosies jums. Es arī jums dodu, man arī tas atdodas. Nu, un tā. Un tāpēc šīs dienas mūsu tēma, trešā studija darba nedēļa, tēma – domu aprite. Nu, šeit jūs pašlaik redzat kadrā arī Rodēna skulptūru Parīzē, domātājs. Ja būsiet Parīzē, nu, droši vien būsiet uz Eiffel torna aiziesiet. Turpat netālu no Eiffel torna ir invalīdu muzejs, nu, tā dīvaini skan invalīdu muzejs, nu, tas ir tātad veterānu muzejs. Tur arī Napoleons laikam bija apglabāts, es tā īsti neatceros, es to esmu arī pastaigājis. Bet šeit gan pie šīs skulptūras, tur gan es arī atsēdos un padomāju arī. Jo Rodēna domātājs, nu, tā ir simboliska situācija, ka domāšana, vēlreiz domāšana. Un tā, nākamais mūsu kadrs. Tātad titula lapa, komentāri nav vajadzīgi, taupu laiku, te viss ir uzrakstīts un jau vienreiz dzirdēts. Šī ir trešā reize. Es ļoti ceru, ka... Jūs esat pirmo reizi un noteikti visas turpmākās mūsu tikšanās reizes balstīsies, sakņosies, saistīsies ar pirmo ievadu lekciju. Un tāpēc ievadu to ļoti, ļoti bieži atkārtojat, jo daudzi vārdi, daudzi jēdzieni, kuri pirmā brīdī, nu, kā saka, bija pilnas ausis ar kaut ko tādu neparastu jaunu varbūt. Tas pamazītiņām tiek skaidrots, paskaidrots, atkārtots, un jums pamazām tas viss attīstās jūsu domu pasaulē, un beigās jūs man pieleca, kurā brīdī kam kas, kā pielec, nu, tā ir specifika katram cilvēkam atsevišķi ņemot. Un tā, dodamies atkal tālāk. Šeit arī atgādne, sākam mūsu tieši saistes, pirmo posmu ar atskatu iepriekšējās nedēļas veikumā. Otrdiena mums ir jauna nedēļa sāks, bet iepriekšējā nedēļa, otrā nedēļa, ko tad mēs šeit darījām? Atgādinājums, mēs sākām kursa pirmo daļu. Šeit es īpaši nekomentēšu neko atkal, tikai atgādinājums atskatam. Tātad šeit ir redzama kursa pirmās daļas. Cik kursam daļas vispār ir? Trīs daļas. Ievads vispirms, pēc tam trīs daļas, un pēc tam būs nobeigums, cik 16 nedēļas kopumā. Un lūk, pirmā daļa, tātad pirmā daļa ir daļa no veselā, un pirmā daļa ir saucās sistēmiskā domāšana. Vai jūs pamanat? Es to tā speciāli esmu izdarījis. Pirmās daļas nosaukums atbilst precīzi jums veicamā pētījuma tēmai. Un faktiski, un tāpēc lūk tie, kas šogad aizstāvies bakalaura darbu šajā semestrī, jums ir faktiski jātiek galā ar pirmo daļu. Pirmā daļa visiem, tas ir pamatu pamats. Faktiski, nu, ja kaut kāds, nezinu, kaut kas briesmīgs vai notiek vai kāds, ar pirmo daļu var arī studiju kursu beigt. Pirmā daļa, tur ir jāstrādā ļoti, ļoti nopietni. Vēl otrā daļa ir īsa, tikai viena nedēļa, tas ir pirmās daļas apkopojums, un trešā daļa. Un trešā daļa ir pilnīgi jūsu ziņā. Es, protams, manā ziņā ir tas, ko es jums stāstīšu, bet tur nu gan jūs varat, ja gribat, klausaties. Es jums piedāvāšu arī interesantas, manuprāt, tēmas, bet tad, kad jūs pētību veiksiet, tikai trešajā daļā jums ir dota brīvība. Tikai. Lūzu derakstiet satversmes tiesu, vai es nezinu kur, vai dieniņ, tas Andronkuls mums ierobežo, mums nedod brīvību. Nu, nedod gan. tāpēc, ka ir atbildība. Arī izvēloties studiju kursu, jūs izvēlējāties arī atbildību par šī studiju kursa īstenošanu. Negribat uzņemties atbildību, lūdzu momentā atsakaties. Bet, nu, jums jau vajag tos divus kredītpunktus, vismaz. Nu, tas tā it kā pašu pa jokam, bet pētījums saucas, tēma ir visiem viena un tā pati. Lūdzu, nebļodiniet jautājumu, tas jautājums ir ļoti labs, bet es reiz visiem atbildu. Pētījums ir sistēmiskā domāšana, tā ir tēma, un jums ir jāpēta sistēmiskā domāšana. Kas tā tāda, kāpēc, kā es viņu varu izmantot? Viss. Un nav jāpēta kaut kādas tur citas parādības, bet sistēmiskā domāšana. Bet tieši trešajā daļā tur gan jūs izvēliesieties konkrēti tādu parādību dzīvē, jūsu pašu dzīvē, kas jums ir ārkārtīgi nopietna, aktuāla, kur jūs gribētu tagad šo problēmu, kas jums varbūt ir aktuāli, risināt sistēmiski. Nu, lūk, trešajā daļā tad nu darbojieties, jo jūs būsiet apgūši sistēmisko domāšanu vismaz pirmajā tuvinājumā. Lai jums labi viss tas sokas, un kas mums ir jādara pirmajā daļā, tas šeit vienkārši viss ir uzrakstīts. Un sistēmiski. Pirmā daļa, pirmai daļai ir trīs nodaļas, un katrai nodaļai vēl ir trīs sadaļas. Viens sadalās trīs daļās, tā viena trešdaļa atkal sadalās trīs daļās, un beigu beigās mums ir deviņas devītdaļas. Vai jūs nejūtat, ka tā ir aritmētika? Darbības sadaļas skaitļiem ar daļām? Jā. To taču mēs visu darījām tad, kad gājām kādā otrā, trešā klasītē. Skolā, pamatskolā. Ar pirkstiņiem strādājām. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 un tā tālāk un tā joprojām. Nu re, ejam tālāk. Šeit ir daudz teksta. Es jau teicu, es jau jums dodu tikai tādas ierosmes. Un manas stāstījums, šis ir stāstījums, tā nav rokas grāmata. Rokas grāmata ir tas, ko jūs redzat uz ekrāna. Lasiet un domājiet par to, ko jūs tur izlasat. Bet es nelasu jums to priekšā. Maziem bērniņiem ir jālasa priekšā kaut kas un jālūdz, zin ko, uzrakstiet atstāstījumu. Tie laiki ir beigušies. Ja kāds universitātē vēl raksta atstāstījumus tikai, tas nu galīgi neatbilst situācijai. Jums ir pašiem jāveido savi stāsti, sacerējumi, zinātniska rakstura, mākslinieciska rakstura, praktiska rakstura. Tas jau ir detaļs, bet atstāstījumi nē. Bet lūdzu lasiet, šeit es neatkārtošu, to jūs visu jau esat dzirdējuši, es nekomentēšu šo te tekstu. Es to jau esmu daudzreiz darījis. Te varbūt vienīgi tikai pašā apakšā kreisā stūrītī, tur ir atkal tā bildīte parādīta. Tikai daļa no lielās bildītes jau. Tur bija Plātons un Aristoteles, nu tādā savā kompānijā redzams, man liekas, pagājušajā mūsu tikšanās reizē bija tāda bildi ielikta. Tā ir glezna, tā ir liela glezna. Kaut kur Itālijā, Romā. Nezinu precīzi, kurā vietā tas ir. Neesmu tiešām bijis. Itālijā es neesmu pabijis. Tā nu tas ir. Bet tur nu bija tie divi gudrie vīri. Viens vērētas materiālismu pamatlicējs Aristoteles. Plātons ideālists. Labi, bet tā jau ir filozofija. Neiesim tur iekšā. Bet no savas puses te pieliku klāt. Lūk, trapece, izziņa apdoma rīcība. Zils, sarkans, zaļš. Garacīm griežās, un te ir vēl pastāstīts arī ar vārdiem viss tas, ko es jums esmu jau stāstījis un komentējis. Un mans stāstījums nav lekcijas lasīšana, bet stāsts par tēmu, stāsts par mūsu to saturu, kas mums tur ir. Nu, lūk, Ejam atkal tālāk. Runājam par ko? Par domu pasauli. Jo šī te mūsu sadaļa, pirmās daļas, pirmās nodaļas, otrā sadaļa, ir par domu pasauli. To es pagājušreiz rādīju, iepriekšējā nedēļā. Es šo te domu karti vienkārši iekopēju vēlreiz atgādinājumam jums. Un, ja jūs klausaties, skatāties šo te ierakstu pēc tam, nu tad tas ir atgādinājums par iepriekšējo nedēļu. Domu pasaule. Ko nozīmē tas vārds domu pasaule? Visuma daudzveidīgu parādību atveic cilvēks smadzenēs. Atveic smadzenēs. Lūk. Visums atveidojas smadzenēs. Tur ir. Un tā ir tā domu pasaule. Domas. Katra visuma parādība tiek saistīta ar domām noteiktām. Tās domas tiek ar vārdiem apzīmētas, un to mēs vēl tālāk runāsim šodien. Bet te nu ir, un apakšpusītē ir ļoti būtiski atgādināts. Domu pasaule, šajā domu pasaulē, domas, domāšana, tur ir ārkārtīgi liela daudzveidība, bet viss tas daudzveidīgais ir kopsaistība. Un tieši šī kopsaistība ir šī kursa arī lielā specifika. Ceļš, miļa dakteri, topošie. Mani cienījumie, mani kolēģi, kas jums stāsta, viens stāsta par to, viens stāsta par lielo pirkstu, otrs stāsta par mazo pirkstiņu, viens par plaušām, viens par sirdi, un tā tālāk. Visu cieņu, tās ir daļas. Pēc tam, neapšaubām, ir arī, tas viss jāsevēl kopā. Anatomija, jau tomēr, tas ir skelets, nu skelets nav tā tik vienkārši, ka tur vienu kauliņu paskata. Tas ir viss kopāņems, tas ir karkas, kopskats. Bet šis studiju kurs ir kopskats ne tikai pa cilvēka, nu tur, medicīnisko, bioloģisko, bet tas ir pa cilvēka domu pasauli, kopskats. Jūs ļoti daudz ko zināt, jums ir daudz detaļas zināmas. Kas tas visums tāds ir? Pa detaļām jau jūs daudz ko zināt. Jums ir 20 gadu dzīves pieredze, vismaz. Vismaz. Visu cieņu. Bet kopskats, kam ir veicies ar labiem skolotājiem, labie skolotāji vienmēr tā savēlk tā kopā visu. Jo citādi, es vienmēr runāju par profesoru, kas atnāk uz medicīnu uz lekciju, piemēram, vai skolā bioloģijas skolotājs. Viņš saka, tagad runāsim par anatomiju, teiksim, skelets. Ir labi, ka bioloģijas kabinetā ir skelets. Nu, viņi dažādos vārdos dažreiz sauc. Tagad jau ir mākslīgie skeleti, ir jau dabiskie skeleti, kur ir vienkārši no dabiskiem īstiem kauliem salikti, bet tas jau vairs nav būtiski. Ir kaut vai mākslīgais skelets. Un skolotājs stāsta par skeletu, rādot, re, te ir tāds kauliņš, te ir tāds kauliņš, te ir tāds kauliņš. Bet ir otrs gājiens, atnāk skolotājs, profesors augstskolā anatomijā, izber uz galda maisu ar kauliem un gadījumu pēc pariem vienu kaulu. Nu, zin ko, šitas kauls ir tāds kauls. To tā sauc, iezvariet, to kaulu sauc tā. Bet neparādi jau to kaulu, kā viņš ir saistīts ar citiem kauliem. Un tad no cilvēks tā kā telefona grāmata, viņš mācās tos telefona numurus no galvas bez jēgas. Nu, ne, nu atceraties varbūt šo piemēru. Un tas ir atkal tas komentārs. Tas brīvais komentārs ir jāredz kopskatā, daļas kopskatā. Un daļas šim mūsu gadījumā ir domas. Domas, domu pasauli sastāv no daļām. Un tur pastāv kolosāla daudzveidība, un tieši tādī daudzveidībā jau cilvēks ikdienā bieži vien apjūk. Viņš sastops ar kaut ko jaunu neparastu un apjūk. Kas tas tāds? Kas tas tāds? Nu, ir tā jānomierinās, jāpastās, aha, vai tas nav kaut kādā saistībā ar kaut ko citu, ko es jau zinu, pazīstu, ļoti bieži jau ir, tikai nav pamanīts. Pēc tam mēs varam iedziļināties. Maziem bērniem jau var patīk lācītim paskatīties, kas vēdarā. Dieniņ, tas visi, tā visi ir intuitīvi, dabas mācis tā ir iekārtojusi. Mums interesē paskatīties, kas ir arī iekšā. Kaut kam. Nu, konferškaste, jau protams, kad visi zina, kad vajag paskatīties, kas ir iekšā. Un pēc tam to, kas tur ir iekšā, to caur mutīti atkal arī ievadīt iekšā. Nu, kas tur vēderā notiek, tur varbūt, nu, nav tas labākais, tur ir padaudz tā cukura, salduma un kas tur viss tāds, bet kamēr tā šokolādīte ir mutē, konfekte, vai laba garša, labi garšo, jo ir saldumiņš, mīļumiņš. Labi, pietiek, pietiek, tie ir mani komentāri. Atkal par šo daudzveidību šī gadījumā, par domu pasauli, kas sastāv no daudzveidīgām daļām. Kā cilvēks smadzenēs, iemiesotajā domu pasaulē, rodas domas? Ar to taču viss sākās. Kur tu domas rodas? Kā viņas rodas? Kas tās domas tādas ir? O jā, tas ir visuma parādības atveids. Bet kā viņas tur rodas tās domas? Kā tam viņi tur atveidojas? Šeit jums ir paskaidrots. Domas ierosina. Lūk, mums ir sajūtas, sajušana. Domu sākums ir sajūtas. Pašā apakšpusītē ir uzrakstīta atbilde. Augšā ir uzdots jautājums. Pa vidu ir ilustrācija, domu karte. Tur jālas, tas nav te teksts, jā, bet tas teksts ir sadalīts tādos gabalos. Kreisā pusītē ir teksts zilā krāsā. Un zilā bultiņa ir, un tur ir teicis, domu ierosināšana, un pēc tam drusiņi paskaidrots. Domas tiek ierosinātas nu, ar sajūtām, ir maņu orgāni mums, acis ausis āda, atbilstoši pēc tam, sajūtas, un tās sajūtas tālāk rada mums to tās domas. Sajūtas tiek apzīmētas, rodās vārdi, viss tas tiek noglabāts atmiņā, smadzenēs, un tā tā tālāk. Nu, un pēc tam arī tā doma pasauli tur ir vidū galvā, un tad ir tā doma materializācija. Nu, tas nozīmē, tā domas tiek saistītas ar reālo dzīvi, kas mums ir. Mēs apmierinām savas vajadzības. Nu, ja nav domas, ir jau instinkti. Ir viss tas, kas ir dzīvniekiem. Ir viss tas, kas augiem. Bet augiem nav nervu sistēmas. Augi nedomā. Un mēs tā skatāmies, ka saules puķi, ja, tā it kā visu laiku, tā griež to galviņu līdz saulei. Nu, ne jau tāpēc, ka viņai ir smadzenes un ka viņai gribās griezt pret sauli savu seju. Nē, tā ir dabiski vienkārši tāda reakcija. Tāpat kā var dresēt sunīšus, bet sunīši nerunā. Bet ja viņi ir gudri, tas ir zirziņu. Tāda liela galva. Jā, galva tā liela, bet ar zirziņiem viņi sabubinās savā starpā. Mēs ar viņiem varam ļoti labi sazināties. Būsi labs ar priekš zirziņa. Zirziņš arī tev ar tevi būs labs. Aleksandram Lielajam, viņš prata, tas ir tas stāsts, viņš prata pieiet vienam zirziņam klāt, kuru neviens nevarēja savaldīt. Bet viņš prata. Viņš bija ievērojis, ka zirziņš baidās no ēnas, un viņš piegāja tā tam zirziņam klāt, ka tā ēna neparādījās, un zirziņš uzreiz viņam bija draugs. Pilcibuls. Nu, tas ir nostās, vēsturisks. Nu, ej, tu sazini, klāt nesam bijuši, bet ļoti ticams stāsts. Aleksandrs Lielais, viņa mājaskolotājs bija Aristoteles. Nu, iznāca tiešām Aleksandrs Lielais. Labi. Neiesim sānis, bet runa ir par cilvēku domu pasaules rašanos, un visa pamats sākums ir sajūtas. Acis ausi sāda. Doma pasauli pastāv mainībā. Domāšana, domu apstrāde, jeb es saku arī domu procesēšana, bet var teikt arī apstrādāšana. Bet, nu, varbūt... Pat cik ir tā procesēšana, procesi, ir tāds vārdiņš procesi, procesēšana, lai būs tā procesēšana. Bet tā ir domāšana, domu kārtošana, kārtošana, viss. Tā ir domāšanas būtība, domu kārtošana. Nekad nebūs tā, ka visas domas ir kārtībā, vienmēr kāda doma būs kaut kur nekārtībā. Nebūs kaut kā īsti savā vietā vai kur. Un arī īstas nekārtības tādas vispārīgas totāls nekārtības arī nav novērots. Bet vienmēr ir kārtības un nekārtības samērs. Un tad ir kā svariņos, redziet, samērs. Kādu brīdi dominē vairāk nekārtība, bet ne ļoti liela. Ja būs ļoti liela nekārtība, nu tad viss tas sagriežās šitā, un tad beigās jau kaut kas iet bojā. Bet varbūt arī tā, ka kārtība pārāk liela arī iet bojā. Bet ir līdzsvars, balans. Un balans ir tad, kad ir sakārtotība. Kārtība un nekārtība atrodas sabalansētā stāvoklī. Un šāda te. Vienbrīd vairāk viens, vienbrīd vairāk otrs, un tas nenotiek skaistās svārstās tā harmoniski. Nu, nekas tā dzīvē nenotiek. Dzīvē notiek ļoti sarežģīti. Tā, ka jūs ejat pa vīrivi, jūs taču nesvārstaties tā, kā dejā, klasiskā dejā. Bet bieži vien tur jūs ejat, kā saka tā, bet izmisīgi jūs svārstaties, bet noturaties līdzsvarā, jūs noturaties uz virves, uz dzīves ceļa. Un iešana pa dzīvi ir fluktuatīva, dišķi pa labi, pa kreisi, brišķi pa labi, pa kreisi, bet tādī pašā laikā visu laiku uz priekšu, pa labi, pa kreisi, un uz priekšu. Nu, vēl jau var arī runāt uz augšu, uz apakšu. Jā, bet uz priekšu dzīvē. Laiks, tas ir tā ir virzība uz priekšu, pa labi, pa kreisi, uz augšu, uz leju. Nu, tā ir telpiskā orientācija jau. Pa to mēs vēlreiz runāsim. Bet paklau, jūs taču to ļoti labi saprotat, ko nozīmē pa labi, pa kreisi, ko nozīmē uz priekšu atpakaļ un ko nozīmē uz augšu uz leju. Matemātikā jums mācīja pa līnijām, tad pa plakni un pēc tam arī par telpu. Trīsdimensionālo telpu. Nu, atceraties visas šīs te gudrības. Doma pasaule taču ir tā pats sakārtota. Tā ir aritmētika. Tikai ne jau tā, kā mēs aritmētikā tur skaitam rokas, kājas, pirkstus un visu to, un visu citu naudu varam skaitīt. Bet šeit mēs varam domas skaitīt. Un domas ir lielākas, mazākas. Viņas var lielās domas sastāv no mazām domām. Un domas var sakārtot pa vertikāli, domas var sakārtot pa horizontāli. Tā kā tā aritmētika ir arī mūsu studiju kursā. Domāšana. Aritmētika ir tikai viens no domāšanas konkrētiem veidiem. Matemātika ir ārkārtīgi sakārtota domāšana. Viņa ir tik sakārtota, ka ļoti daudziem skolā matemātika ir nepatīkams priekšmets. Jo cilvēkiem ir dažās raksturiņš. Viņš grib tā plosīties, kaut kā raustīties, kaotiski. Nu, un ja tas notiek garīgajā dzīvē, tad matemātika noteikti viņiem ir grūts priekšmets. Un nu, nekādā gadījumā viņiem nevajadzētu pēc tam arī studēt matemātiku, jo tas būs strupceļš. Bet tā pašā laikā viņš var būt kaut kur citur derīgs. Ikvienam cilvēkam ir savs knifs. Viņam tikai jāatrod ir, kur vislabāk sabalansēt sevi, savas spējas, nu ar tām iespējām, ko dod ārējā vide. Bet matemātika, un tāpēc matemātiku un literāro valodu, matemātika ir valoda, gan vienu, gan otru valodu skolā māca 12 gadus. Un daudz tā arī neiemācās ne vienu, ne otru. Nu, ne tāpēc, ka slinki, bet varbūt ģenētiski ir problēmas kaut kur. Tas viss ir ļoti, ļoti jau sarežģīti. Tā, labi, es te ar vienāds redzēju, kaut kas parādījās man jūsu jautājumos tekstos. To es visu pēc tam pārlūkošu, bet pašlaik šis ir mans laiks. Un lūdzu, ļoti atvainojos, es tagad uzreiz nesāku kaut ko paskatīties, vai ja tur kaut ko teica, es tagad sāktu, ne, es nenovirzījos no tēmas. Uz jums skatās šī domu karte, un es par to tēmu runāju visu laiku, bet paldies, ka jūs klausaties un reaģējat. Es visus, ka paskatīšos pēc tam un komentēšu, bet ne tagad. Vai jūs esat redzējuši kādreiz senos laikos, nu vismaz filmās, ja jūs varbūt tagad arī uz baznīcu aizējat, ja? Kāpēc ne? Vai jūs varbūt aiziet vēl uz kādiem citiem tādiem pasākumiem? Vai tad, nu, vai tas prediķa laikā tur uzdod mācītājiem jautājums, nu baznīcā vispār jautājums neuzdod? Tā ir interesanti, vai ne? Labi. Bet pamanīsim šeit pašu galveno. Domas rodas, ziet, doma pasauli ir mainībā. Domu pasauli rodas, rodoties domām. Es rašanās. Te ir, man liekas, kursoriņ jūs redzat arī, man ir iesklēts kursoriņš. Rašanās. Rodās viena doma. Pēc tam tā doma pastāv. Tā doma attīstās. Tā pati doma. Kā attīstās? Izmaiņas notiek. Un pārmaiņas notiek. Nejauciet divus vārdus, lūdzu. Izmaiņas un pārmaiņas. Es šodien īpaši neiedziļināšos šo vārdu atšķirībā. Bet nedrīkst viņus kaotiski lietot. Vajag saprast, kad ir jāsaka izmaiņas, kad ir jāsaka pārmaiņas. Jūs jau jūtat varbūt. Bet atkal šobrīd es vairāk nekomentēšu. Bet pastāvēšana attīstībā tas neiet līdz bezgalībai. Kaut kad tā pastāvēšana izbeidzas. Doma, nu kā var teikt arī, nu te doma nomirst. Nu nes un vērnāsim, doma nemirst, jo mirst dzīvie cilvēki, jūs nedzīvi, to runā pa miršanu vai ne. Var mirt dzīvnieki, dzīvs, nedzīvs, pāriet no dzīves stāvokļa, nedzīvā stāvokļa, tās ir miršanas. Bet pastāvēšana ir beigusies. Attīstība ir beigusies. Un notiek kas? Notiek izzušana, doma izzūd. Bet kaut kas cits jau atkal rodās tā vietā. Un paskatieties, šeit apakšā ir tā bultiņa. Tā saka, ir rašanās, pastāvēšana un izzušana. Bultiņa iet uz labo pusi. Tā ir laikrite. No pagātnes, te ir uzrakstīts pagātne, uz nākotne. Tagatne jau ir tikai nu, tāds pats punktiņš. Un cilvēka mūš, teiksim, 100 gadi, cilvēka mūš jau var ir tikai mas punktiņš uz lielās laika as, kur ir gadu tūkstoši, miljoni gadu. Nu, kas tad tas ir viena cilvēka mūžs? 100 gadi. 100 sekundes. 100 sekundes. Nu, tur rupi sākot pusotra minūte. Nu, tad tas ir dikti kaut kas svarīgs dzīvē. Ir gan. Ir pilnīgi pietiek ar 100 sekundēm, lai nu, kaut kas slikts notika, piemēram. Bet nekāpēc slikts? Daudz kas labs arī. Bet viss, kas notiek, prasa laika sprīdi. Un tas laika sprīdis, vai matemātās kā laika intervals, nu sprīdis, nu tas ir tēlēni sprīdis. Viens sprīdis, otrs sprīdis, trešais sprīdis, laika sprīdis. Saprotat, visi ļoti labi saprotat. Es runāju vienkārši tādā valodā. Un katrā laika sprīdī kaut kas notiek, viens notikums, tam sako nākamais notikums, dzīve rit. Pa daļām. Vienā laika sprīdī dzīve, otrā laika sprīdī trešā. Un te nu tas ir tagad, jūs saka, atkal tas lānaukuls mums stāsta pilnīgi tādas vienkāršas lietas, mēs jau sēdzi, mēs to paši sen zinām jau. Jā, jā, mīļa draugi, bet iekļaujot to, ko es jums tagad atgādinu kontekstā, tad, kad jums sastāpaties ar problēmām, ar neziņas situāciju, es nezinu, es sastopos ar kaut ko nepazīstamu. Nu, kur tad paliek tas? Es jau visu zinu. Tas ir tik vienkārši. Nekas nav vienkārši. Tad, kas attieks ar kaut ko nepazīstamu. Jūs satiekāties ar drusiņu neparastu kursu? Jā. Nu, jūs pašliek esat ļoti interesantā situācijā. Trešā mūsu nedēļiet. Jūs klausaties, jā, ļoti maleči esat. Mēs esam apmēram bezmaz 40 studenti no 60 klātienē, tie 20 noteikti skatīsies ierakstus, bet jūs arī skatīties ierakstus jau atkārtoti. tāpēc, ka mēs darām kaut ko ļoti būtisku, bet arī neparastu. Un ar neparasto satiekoties, jā, ir grūtības pirmā brīdī. Kas tas ir? Kāpēc? Viņa draugi, meklējiet paši atbildi uz šo jautājumu. Daudzi saka, es šo studiju, kurus izvēlējos, nu, kaut ko vajadzēja, nu, likās kaut kas nezināms. Nu, vienkārši interesi. Interesanti, ko tas Andram kurs tur, nu, stāstīs, par ko tas kurs būs. Nu, ļoti jauki. Bet tā interese nostiprināšana, tā visa prasa laiku, un laiks ir, nu, kā tautā saka, laiks ir nauda. Laiks ir ļoti vērtīgs. Nu, cik jūs varat laiku izbrīvēt šim studiju kursam? Bet es jums saku, jūs brauciet tramvajā, trolejbusā, jūs vienkārši ejat pie ielu. Protams, neaizsapņojaties. Es staigāju šeit imantā pa savu imants mežu. Tā ir kāpa šeit. Es staigāju pa kāpu, tur uz augšu, uz leju, pa labi, es jau tur, kad ciet acīm, gan drīz varu sākt staigāt, ja es visas staciņas esmu tur izstaigājis. Bet es staigāju un domāju, un tad pašā laikā kustinu kājiņas, rociņas, tas man vajadzīgs ir fiziski manam ķermenim, fiziskā slodze, un galvā man svaigs gaiss, jā, es labi elpoju, labs gaiss, šeit ir priežu mešs. Nu, un es varu domāt, man nav jāsieš pie galda, pie datora, es varu staigāt un domāt. Tāpēc šis studiju kurs, ikvienu brīdi, ikvienā vietā, jūs varat nodarboties ar šī studiju kursa apdomāšanu. Domājiet par domāšanu. Es tikai cenšos jūs virzīt, ievirzīt, un, protams, visu laiku bīdi lienītēm uz priekšu. Jau trešā nedēļā mēs esam nonākuši. Nu, renu, un domu pasaule rodas, pastāv, un izzūd. Cilvēks nomirst. Kur paliek viņa doma pasauli, ko? Nu, smadzenes taču, ko? Nu, smadzenes izvirst. Nu, ja cilvēku krēmē, nu, tad viņi tur sadedzina. Visi kauli no kauliem, man nekas tur vairs nepaliek. Ar visu sadeg. Kur tie genētika paliek? Nezinu. Tas ļoti interesants jautājums. Droši vien jau, ka nekas tur vairs nav. Sadedzinot, nu, tas viss aiziet bojā. Paklo. Bet taču paliek grāmatas, ko ir uzrakstījuši. Ir grāmatas, ko ir uzrakstījuši Konfūcijs. Un vēl daudzi citi, ko ir uzrakstījis Hēgels, ko ir uzrakstījis Einsteins. Nu, jums katram savi ir tādi autori senatnē. Jūs taču ar viņiem sazināties. Mūsu tēma ir domu aprit šodien saziņa. Mēs taču varam sazināties ar cilvēkiem, kuri vairs nav dzīvi. Mistika. Nu, tā var likties, ka mēs iesim kaut kur uz kapiem, un tam mums nāks pretī, uzcelsies no kapa tas cilvēks, un mēs ar viņu tiksimies. Nu, beidziet, nu tā, ne jau tā tas notiek. Bet viņi savas domas ir kaut kur atstājuši. Rakstiskā veidā bieži vien. Bet ne tikai rakstiskajā. Jūsu vecais tēvs ir uzbūvējis māju. Nu, viņš ir atstājis paša būvēto māju jums. Ziet, tā ir tikšanās ar veco tēvu. Nu, ja viņš vēl kaut kur jums vēstulīti uzrakstīs, nu, lasiet vecā tēvu vēstuli un atstājiet paši savus vēstules saviem bērniem. Nekādam iztika. Domas bija pagātnē. Pastāvēja tad, kad tās domas bija cilvēkām galvā, smadzenēs, cilvēks nomira, bet kaut kas jau arī varēja palikt, un paliek arī. Ģenētika paliek. Tētis un mammit saņēma ģenētiku no saviem tēt un mammas. Pēc tam katram no jums viņi iedeva katrs no sevis ar par vienai šūnai. Tur ir iekšā ģenētiskā informācija. Un iznāca tas, kas iznāca. Nu, papriecājieties, cik jūs esat forši bērni saviem vecākiem iznākuši. Ģenētika. Ne tikai ģenētika, bet ģenētika ir tas pirmsākums tur. Ģenētika ir aprite. Informācija tiek nodota. Tētis un mamma saliek informāciju kopā, šeit divas dzimumu šūnas, tur ir informācija, šīs divas dzimumu šūnas apvienojas, un pēc tam tur sāk attīstīties jauns cilvēks. Bet tur ir arī kas? Tur ir arī informācija klāt iekšā, ķinētiskā. Un tas tālāk daudz ko noteiks. Labi, šī ir ļoti būtiska domu karta, tāpēc es šeit arī lirisks atkāps veltīt drusciņu vairāk nekā varbūt parasti. Šeit te viss ir jau vēlreiz runāts, ir jēdziens reālās un nereālās domas. Te ir tas vēlreiz uzrakstīts. Lūdzu, lasiet, apdomājiet un uzdodiet sev jautājumu. Nu, vai tad es esmu sev noskaidrojis, ko nozīmē vārdu, divi vārdi kopā paņemti. Doma un reāla doma un nereāla doma. Ar ko tad viņas atšķirās? Salīdzināt vajag. Jā, nu tur ir uzrakstīts. Un mēs tas arī jau, es esmu tā teicis, es tagad neatkārtošu. Bet cilvēka smadzenēs, cilvēka domu pasaulē pastāv kopā, kopsaistībā reālās un nereālās domas. Nu sapņojat taču, sapņojat. Nu, bet esiet uzmanīgi ar to sapņu piepildīšanos. Arī sapņos jūs bieži vien satiekaties gan ar savu tēti, mammu, gan ar saviem radiem draugiem, gan ar visādām situācijām, bet tās situācijas sapņos ir gaužam dīvainas. Bet tā nozilegājas jau tie sapņi nerodas. Tas ir arī ļoti interesanti un nopietni. Bet esiet uzmanīgi ar to, ka to sapņus jau, to princi jau jūs neatradīsiet, mīļās meitenes. Jūs atradīsiet labāko puisi, kas ir vistuvāk jūsu prinča ideālam. Es tā novēlu jums. Es jums esmu novēlu, bet es to nebitīgi varu novēlēt vēlreiz un vēlreiz un vēlreiz. Puiši, nu lai jums arī tā princese atrodas, īsta princese, tātad ideālo princesi, kā savas ausis jūs neredzēsiet, nesatiksiet. Parasti tā, ka savas ausis neredzēs. Neredzēs kā savas ausis. Nu, neredzēs to princesi pat. Bet jums viņš apkārt ir kolosāls meitenes. Reālas meitenes. Reālas. Un jums ir reālas domas par Annu. Anna ir vārds. Bet tas vārds apzīmē konkrētu, taustāmu, sadzirdamu, sajūtamu cilvēku. Kuru sauc par Annu. Kuru sauc par Annu. Nu re. Labi, pietiek. Par valodu izlasiet vēlreiz. Pie valodas jautājumu es vēl atgriezīšos šodien, jo es pašlaik jau metu tiltu uz šīs nedēļas tēmu. Pagājušās nedēļas tēma bija domu pasaule. Šīs nedēļas tēma ir domu aprite. Vārds domas ir abās mūsu sadaļās, tikai vienā gadījumā ir to pasaules akcents, un es visu laiku ar to akcentu atkārtoju jums, bet šodien mēs runāsim par domu apriti. Nu, cilvēks taču domas nodod viens otram, es jau par to tagad runāju. Es sagatavojos tai tēmai, šīs nedēļas tēmai, un šīs nedēļas tēma ir saistīta ar pagājušās nedēļas tēmu. Šīs tēmas ir kopsaistītas. Un ja jūs studējat šo kursu kopumā, studējat pa daļām, bet nu noteikti lūdzu, lai būtu rezultāts, saistat šīs daļas kopā. Pirmo daļu, otro daļu, trešo daļu. Kopā. Kopā, visas trīs daļas kopā. Un vēl ievads un nobeigums pieliekat klāt. Un tad ir pieci. Trīsas daļas vēl un ievads un nobeigums. Pieci. Tā dīvaina atkal, ko tas nu, tur plātās rāda jums pieci. Domājat līdz tiem vārdiem, kurus es jums sūtu. Katram vārdam ir doma apakšā. Un visiem vārdiem kopā paņemtiem, tā jau ir lielāka doma. Nu, re, nu. Un valoda atgādina, kad cilvēks apzīmē savas domas ar vārdiem. Vārds ir zīme. zīme. Zīmes ir daudz un dažādas. Paši, ziniet, braucat ar auto vai vismaz esat sēdējuši blakus tētim, kurš brauc ar auto vai vienkārši braukuši ar vilcienu, kaut kur braukuši. Un arī ceļa zīmes. Braucot ar vilcienu, vismaz jums jāskatās, nu kur tā stacija būs, kad man jākāp ārā. Jāprot izlasīt, ka vagonā parādās uzraksts, nākošā pietura ir tāda un tāda. Tā ir zīme, kad būs jāizkāpj. Bet ja ir mums sazināties, tad mēs viens otram skaņu zīmes raidam. Skaņas. Bet tās skaņas ir, saprāt, pašas. Nav jau vienkārši. Ir vienkārši vau. Nu, kas tas ir vau? Skaņa. Vai tai skaņai ir nozīme? Nu, varbūt visādi. Var jau būt, kad es sarunājos ar sunīti, vai es stāstu par sunīti. Sunīti saka vau. Nu, kaut kas tāds, ļoti tāds līdzīgs, vai ne? Skaņas zīme un tā tālāk. Vārdi ir zīmes, un tieši ar vārdiem šos vārdus saliekot teikumā rodās lielāka zīme. Teikums ir zīme arī, bet ikviena zīme apzīmē domu. Viens vārds, viena doma, desmit vārdi, lielāka doma. Viens teikums jau ir lielāka doma, nekā tikai viens vārds atsvišķi ņemts. Nu tā visi, teiksim, mums arī šeit ir filoloģijas fakultātes studenti, valodnieki. Nu tas ir elementāri. Nu valodnieks jau ir tāpat matemātika. A plus B, C. Vīrietis un sieviete, ja saskait, iznāk kas? Ģimene. Tikai bērniņam arī jābūt. Ģimene ir tad, kad ir vīrietis, sieviete un bērniņš. Nu, tagad mēģina vārdu ģimene nosaukt visādi dīvaini. Teiksim, ir puisis, meiteni un suns, un tā arestot ģimene. Nu, runāt jau visādi kā var, bet tomēr, ja zinātniski, tad ir stingri jāsaprot, ko nozīmē ģimene. Ģimene ir vīrietis un sieviete, tā vismaz ir sen zinātniski pieņemts. Vīrietis, sieviete un paštaisītais bērniņš. Nu, varētu arī adoptētais būt. Aktuāla tēma, bet nu jau mums parādījušies ir trešais dzimums, kaut kas tāds, ne šis, ne tas, ļoti interesanti, tas ir reāli pastāvošs, cilvēks, kurš garīgi varbūt jūtās kā sieviete, bet fizioloģiski ir vīrietis, jā, tas nav nekas jauns, tas nav nekas jauns. Bet vai tāpēc vajadzētu noārdīt visus jēzienus par ģimeni? Ka mums ir divi vīrieši veidota ģimene. No visu cieņu šiem cilvēkiem, jā, homoseksuāļi, viņiem ir īpatnības, viņi ir īpatnēji cilvēki, bet nu viņi arī pelnījuši savu cieņu un tā tālāk, tikai, lai nu viņi arī parādītu cieņu citiem un nenāktu ar savu patiesību uzvaroši, uzbrūkoši virsū. Ka vajag tagad visiem būt homoseksuāļiem, visiem puikām ir jābūt homoseksuāļiem. Nu, ar meitenēm lesbietēm ir, zinām, arī līdzīgi. Un tad ir heteroseksuāļi un visādas tādas ļoti interesantas parādības pašlaik. Mūsu laiks ir ārkārtīgi interesants, bet nekas jauns. Gan homoseksuāļi, gan lesbietas ir bijuši senos laikos. Dzērā ir bijuši, narkomāni ir bijuši, tikai viss ir attīstījies. Tādus alkoholiskos dzēriens, kādus tagad var dabūt gatavs, jau mūsu senči nelietoja. Un ar to narkotikām jau arī līdzīgi. Nu, tur uzpīpēja kaut kādu zālīti, bet tagad mums ir sintētiskās narkotikas. Cilvēks var nonākt ārprātā, es tiešām saku ārprātā, un ja pārdozē, tad beigtu savu dzīvi. Nu. Elementāri. Lietuvē ķīmiskās visas vielas. Mums tas ir ķīmiskie preparāti. Un ir cilvēki, kuri, nu, ārkārtīgi iekrīt. Smēķēšana, nu, tā ir vēl viegla tāda atkarība. Alkoholisms arī ir salīdzinoši viegla atkarība. Bet ar narkotikām tas ir šausmīgi. Es ar piespiešanos nu pat noskatījos pagājušā svētdienā aizvadītajā filmu Bena atgriešanās. Nu, ja jūs varbūt ar kāds noskatījāties, Es jums ieteiktu šo filmu noskatīties. Es viņu ar piespiešanu skatījos, viņa ir ārkārtīgi smaga. Bens ir narkomāns, kurš atgriežas pie savas mātes, ģimenē, pie māsiņas. Bet viņš arī tad vairs lāgā netiek vaļā no tās narkotikas. Tās ir mūsdienas, mūsdienu dzīve. Senos laikos tur mūsu mežoņi sapīpējās kaut ko, tāpat uzpīpēja, tāpat viss, kas bija. Varēja gadīties arī, ka pārdozēja, nu pārpīpējās vai ne, tāpat kā pārdzērās. Nav jau nekas jauns. Tikai mūsdienās to visu var darīt tā, kā nu to dara mūsdienās. Nu padomājiet par, atkal padomāšana. Bet, lai padomātu par kaut ko, vienmēr vajag kaut ko konkrētu. Nu, es jums iedevu tagad atkal tādu stāstījumu par narkomāniem, par narkotikām. Tas viss sasaist kopā to, par ko mēs domājam. Labi, par valodu tas šeit viss ir arī padarīts, atkal solīts tālāk. Tā, mēs beidzam tiešsaistes pirmo posmu. Nu, tātad jūs jau zinat, tie ir tie jautājumi, jautājums jūs man varat uzrakstīt, pēc tam jūs varēsiet uzdot pēc tam, kad ieraksts būs beidzies arī mutiski, parunāties, tas viss tur būs. Man ir tradicionālais mans jautājums. Izlasiet, vai esam sākuši apzināt savu domu pasauli? Iepriekšējās nedēļas tēma bija domu pasauli. Paklau, bet tu par savu domu pasauli taču vajadzētu padomāt. Savu. Nu, un pēc tam vēl arī varbūt par sava drauga, par mammas, par tēta domu pasauli. Padomājiet. Bet jūsu dzīvei, kas ir tikai jūsu dzīve, nu, tur ir jādomā pašam par savu dzīvi un arī savu domu pasauli, jo domas vada cilvēka dzīvi. Kopsaistība ir. Kāpēc vajag domāt? Nu, tāpēc, ka vajag dzīvot. Atkal. Andronkul, nu tas taču ir acīm redzami tāpat. Bet kāpēc tad cilvēki dzīvo apjūk? Nu nedzīvo normāli dzīvi tādu. Ja tā padomā, viņi varētu savu domu pasauli sakārtot labāk. Un dzīvot daudz labāku dzīvi. Nu kas gan ir labāks? Atkal stiepjams jēdzens. Labi, pa ziloni, tas ir sens stāsts, te viss ir uzrakstīts. Jūs arī katrs nākat no savas fakultātes un varat stāstīt par to ziloni, varbūt par vienu un to pašu tēmu, nu, katrs savādāk. Nu, labi, bet liksim ziloni mierā, ideja ir skaidra. Skatāmies tagad atlikušajā pusstundiņā, mums ir tās vairāk pa 30, mums ir 40 minūtes vēl palikušas, visi ļoti normāli. Ieskats trešās studiju darba nedēļas tēmā. Domu aprite. Bija domu pasauli iepriekšējā nedēļā, šajā nedēļā domu aprite. Bet es to apriti jau drusciņ tā, kā jums iesāku runāt, vai ne? Jo cilvēki sazinas savā starpā, sūta domas viens otram, nu kādā veidā ar vārdiem, nu rakstītiem vai runātiem vārdiem. Visādā veidā tas var notikt. Tā ir saziņa, jo cilvēks savā starpā sazinas. Nu tad skatāmies par šo domu apriti. Tā ir ļoti sarežģīta parādība. Nu šeit ir vienkārši atgādinājums. Cilvēks kā visuma daļa ir visuma dzīvās daļas, dabas vidas, daļas daļa. Kalambūrs. Cilvēks ir daļa. Dabas vide ir daļa no visuma, bet cilvēks ir dabas vides daļa. Un nu iznāk tas jēdziens – daļas daļa. Paņemam vienu sadalam divās daļās. Pēc tam katru šo te pusi vēlreiz sadalam divās daļās. Iznāk 4/4 daļas. Cik kopā? Nu tas pat vieninieks, kas sākumā bija. Nu, piedodiet atkal, ka es jums tam pirkstiņiem rādu. Tas ir viss vienkāršākais visuzskatāmākais veids un nevajag kautrēties. Atcerieties vienmēr šo vienkāršību. Padomā tā, uz pirkstiem. Problēmas risināt. Problēmai viena daļa, problēmai otra daļa, trešā daļa, ceturtā. Kopā ir tā lielā problēma. Nu tad risināt pa daļām. Atrasināt vienu daļu, otru daļu, trešo daļu, ceturtu. Un saliekat kopā. Nu problēma būs atrisināta. Jūsu problēma pašlaik ir studēt šo studiju kursu. Pa daļām. Pa daļām. Un beigās būs veselēs. Nu tā, dzīve, ik viens cilvēks dzīvo cilvēku vidē, jeb sabiedrībā. Es akcentēju, es lietoju ļoti bieži vārdu jeb. Tie ir sinonīmi. Cilvēku vide, jeb sabiedrība. Sinonīmus vajaga, neapšaubām vajaga, bet nepārāk daudz. Ja vienu un to pašu parādību nosauc 100 vārdos, tas ir slikti. Nedrīkst tā darīt. Tad vispār, ja vienu un to pašu sauc 100 vārdos, teiksim, iedomājieties, ka jums ir katrai vārdiņš. Nē, bet jums ir, tagad jau mētenes mīļās un puiši, jums ir divi vārdi. Jānis Pēters Kalniņš. Nu, pieliekat uzvārdu ar vēl otru, varbūt. Un meitenēm jau būs. Saliekat divus vārdus kopā, un pēc tam tā, ka jūs, mēs gan nezinu, kā te īsti būs, nu, tad, ka jūs, varbūt, ģimeni izveidosiet, varbūt, jums būs divi uzvārdi arī. Vaira, Vīķe Freiberga, divi uzvārdi. Bet var ir salikt, nekāpēc tikai divus? Varbūt vēl no vecātiet vecās mammas paņemt. Jūs paši jūtat, ka kaut kur jēga sāk zust. Pārāk sarežģīti ir. Es vispār nesaprotu, kāpēc vajag tos divus vārdus arī cilvēkiem dot. Un ir ļoti interesants kombinācijas. Un man jau otro gadu pēc kārtas tagad es sastopu studentus, kura vārds un uzvārds faktiski nav atšķirām lāgā. Teiksim, dokumentā ir ierakstīts Jānis Pēters. Izrādās, ka Jānis ir vārds un Pēters ir uzvārds. Nu, kāpēc ne? Divi vārdi. Un ir, tā dīvaini ir iznācis. Nu, var jau tā darīt, bet vai tas ir tas prātīgākais darbs? Nu, vai taču vārdus dot tāpēc, lai cilvēks atšķirtu? Bet šeit sāk jukt. Kas tad viņš ir īsti? Pēters Jānis vai Jānis Pēters? Kas ir uzvārds, kas ir vārds? Tas nav nevienām pārmetums tikai. Nu, domājiet, ko dariet. Kā izdarīsiet, tā būs. Nu. Un te nu ir cilvēks dzīvo kopsastībā ar citiem cilvēkiem. Un tad viņam vajag to. Un labā pusītē paskatieties. Augšā ir visums. Tad te ir tās visuma daļas pamazām nākot uz leju. Mēs nonākam līdz sabiedrībai. Sabiedrība ir daļa, visuma daļa. Un cilvēks ir tās sabiedrības daļas savukārt. Un te nepārtraukti no augšas, jūs nākat par šiem te krustojumiem. Te ir ceļš, mēs nākam te. No visuma pa labi pa kreisi, ejam pa kreisi. Ejam atkal uz leju, ej atkal pa kreisi. Nonākam dabas vidē. Dabas vidē ejam pa labi, dzīvā daba. Nonākam pie augiem un dzīvniekiem. Ejam atkal pa labi, pie dzīvniekiem. No dzīvniekiem noejam, kā saka, pie sabiedrības. Tie jau dzīvnieki vien ir tikai, nu, specifiski dzīvnieki. Un tad, kad ir sabiedrībā, tad mēs skatāmies, tā sabiedrība sastāv no cilvēkiem. Un cilvēku dzīvei un cilvēkam pašam ir fiziskā dzīve, garīgā dzīve. Cilvēku fiziskās īpašības un garīgās īpašības. Garīgās īpašības ir saistīts ar smazaņdarbību, lūk. Bet te kaut kāda skaidrība ir. Es jums esmu uzzīmējis karti, visuma lielo karti. Un nepavēlt es viņu jums rādīju pirmajā mūsu tikšanās reizē. Un es viņu rādīšu pēc iespējas biežāk. Vismaz 16 reizes, lai katrā mūsu tikšanās reizē varbūt, nu tā, lielā domu karte būtu, un lai jūs vienmēr redzētu, kur tad pašlaik tā mūsu nedēļas tēma šajā kartē, kurā vietā tā tēma ir tā viss noderīgākā. Nu, mēs pašlaik te pat cilvēku runājam. Mēs runājam pat cilvēku domu pasauli. Re, un te labā pusītē jau ir reālās domas, nereālās domas. Aha, pa to jau mēs runājam. Un tās ir sarunas, tā ir daļa no visas kopējās mūsu sarunas. Par cilvēku visumu, nu, un cilvēks, ko dara, viņš visumā dzīvo. Atveidojot šo visumu savā domu pasaulē. Ieturēja pauzīti. Tāpēc, ka pa to mēs esam divas nedēļas jau runājuši. Un runāsim vēl astu. Paskatieties uz šo te domu karti. Cilvēka domu ārējā aprite. Vai jūs esat ar savām domām? Vai jūs ar sevi sarunājaties kādreiz arī? Sarunājaties gan vārdiski. Tikai jūs nerunājat tā, ka jūs varat arī mežā staigāt un runāt skaļi. Un it kā paši klausīties. Nu, kaut kur tramvajā trolejbusā, ja viss sāk skaļi runāt, nu, tā būs briesmīgs troksnis un tā nav. Tur klusums jāievēro, jādomā klusībā. Bet klusībā cilvēks domājot iekšēji, viņam ir iekšējā doma aprite. Viņš sarunājas ar sevi. Nevienam nedzirdot. Iekšējā sarunāšanās pašam ar sevi. Jūs sev vēstules variet uzrakstīt? Nu, taču variet uzrakstīt. Kas ir konspekti? Jūsu pašu rakstītie tie ir. Tās ir jūsu pašu domas pēc tam, klausoties Andram, kur lasot to, kas šeit ir uzrakstīts, lasot vēl visu ko citu. Jūsu domas tās var uzrakstīt. Un jūs paši varat palasīt savas domas. Un pēc tam jūsu bērnu bērni varbūt palasīs jūsu domas, ja jūs nebūsiet izmetuši tos savus pierakstus. Man tagad ir žēl, es esmu saglabājis šo to no pirmās klasītes, no skolas laikiem. Bet būtu interesanti tur vēl kaut ko saglabāt. Bet nu tur tā nu tas ir. Saziņa. Ievērot. Saziņa. Sa. Un ievērojiet latviešu valodu. Te ir vārdi sarakstīti. Sadzīve, sadarbība, saprašanās. Visi sākās ar vārdu sa. Sa. Tas sa, tas nozīmē, ka tas ir saistīts ar kaut ko, kaut kas kopīgs visiem tiem vārdiem ir. Sa pulcēšanās, sadusmošanās, sacenšanās. Tās visas ir darbības un visas ir sa. Tāpēc, ka ir savstarpēja kaut kāda saistība starp kaut ko, starp cilvēkiem. Visi šie vārdi sa saistās ar vārdu sabiedrība, sabiedrība. Angļu valodā community, common. Es nesaukšu angļu valodā tos pārējos vārdus. Bet man tā liekas, ka ar angļu valodā tik daudz šos vārdus nevarēs nosaukt. Kom, kā mēs latviešu valodā sa, saziņa. Kāpēc mums tagad mums vajag latviešu vārdu saziņa nomainīt ar vārdu communication? Mēs tagad komunicējam. Ai, Deni, nu mēs esam baigi. Mēs vienkārši mērkaķojamies pakaļ. Mēs skrienām pakaļ rietumiem, paņemam no viņiem steigā visu to, kā viņi runā, vienkārši kopējam. Daram visu to, kā viņi, vienkārši kopējam. Nu, tā nav gudra nodarbošanās. Nu, pirmā brīdī kaut ko jau var nokopēt un tā. Var jau kādas tādas lietas atļauties. Bet kāpēc mums vajag sabradāt savu dzimto valodu? Kāpēc mums vajag komunicēt tādī vietā, ka mums ir jāsazinas? Un mums valoda ir bagātāka nekā angļu valoda daudzos gadījumos. Un es jums jau vienreiz to demonstrēju un teicu. Kad es runāju angļu valodā ar saviem, nu, ka man ir referāts lekcijas angļu valodā, tad es arī saku, excuse me, my dear colleagues, my dear students, my foreign students, I'm speaking international English, Latvian version, because I'm thinking in Latvian language. I'm using are Latvian words. Un, ja mums ir doma pasaules sakārtota, Varbūt, ka viņi tevi sakārtota dzimtā valodā. Nu, tad vajag sakārtot savu domu pasauli arī citā valodā. Angļu valodā, jo jūs runāsiet angļu valodā. Ne, nejauciet valodas kopā. Nu, nevajag mums jaukt tos anglicismus iekšā latviešu valodā. Bet mēs tagad kaut kur steidzamies, uz kaut kurienu mēs gribam kļūt ticīgāki par ticīgākiem Romas pārestiem un tā tālāk, tā arī šeit. Mēs gribam apsteigt rietumniekus savā centībā dzīvot rietumniecisku dzīvi. Un mēs visu to dzīvi sākam vienkārši prasti kopēt. Un valodā tanī ziņā arī mēs grēkojam. Bet tā ir jūsu problēma. Jūsu dzīve veidojas pašlaik nu, tāda, kāda viņa veidojas. Vai jūsu bērni vēl vispār būs viņam dzimtā valoda, latviešu valoda? Nu, nezinu, nezinu. Būs kaut kāda valoda jau būs. Nu, labi, domājiet, domājiet. Tas ir par valodu, bet tā ir saziņa. Lūk, nu, šeit ir saziņa. Lūk, te ir teitā cilvēks, cilvēka domu pasaule. Te ir tātad tās parādības, ko mēs novērojam. Zilā bultiņa iet augšā, zaļā bultiņa nāk ārā. Tā ir doma materializācija, bet tādā pašā laikā domas jau aiziet ārā pie citiem cilvēkiem arī. Tā ir saziņa. Domas iznāk ārā no cilvēka. Gan tās reālās, gan nereālās. Vai dieneņi kāda saziņā ir putra, kāda tikai tur vārda nesanāk. Un tad, redziet, ir grūtības. Saziņa ir ļoti sarežģīta parādība. Un dzīvē mums rodās ļoti daudz nepatikšanas grūtības, tāpēc, ka mums ir problēmas ar, kā tagad saka, komunikācijas problēmas. To tagad, kura katra vārda galā saka, komunikācijas problēmas. Mums ir komunikācijas problēmas. Valdība neprot ar mums komunicēt. Mēs nesaprotam. Paklā, bet vai tu pats arī kaut ko saprot arī tā? Vai tu vismaz saprot, ko nozīmē vārds komunicēt? Nē, visi tikai kritizē. Neprotam komunicēt. Nu, tad runā, mēs neprotam sazināties. Bet kāpēc mēs neprotam? Tāpēc, ka mums ir neizkopta valoda. Neizkopta valoda. Un valoda ir kas? Valoda ir sakārtoti vārdi teikumos. Un vārdiem ir noteiktas nozīmes. Un jūs tagad paši saprotat. Sākat saprast. Kāpēc nesaprotas cilvēki? Viņi lieto vārdus nesakarīgos teikumos. Teikumi ir nesakarīgi. Un vienā teikumā ir kaut vai 3, 4, 5 vārdi, kuriem tās nozīmes nemaz nav īsti skaidrs. Cilvēks runā tikai tos vārdus. Bet viņš jau nesaprot, ko tas vārds nozīmē. Jūs jūtat šo saziņas problēmu. Un vai nu viņi sauc par komunikācijas problēmu vai saziņu, lūk, ziņa, zināšanas, tas ir lai latviešu valoda. Zināšanas, angļu valodā ir knowledge, nav nekāds sakars ar komunikāciju. Te mums ir sa, ziņa, tur ir kom, sazina, sa, sabiedrība, community. Labi, solīt tālāk. Doma aprita, šeit atkal, šeit, miļie draugi, es varu daudz ko nekomentēt, tie ir ārkārtīgi uzskatāmi viss uzrakstīts, vajag mierīgi lasīt un domāt līdz. Es netērēšu laiku tagad lasīt lekciju. Es vēlreiz un vēlreiz saku, mans lekcijas ir stāstījums par tēmu, stāstījums. Visad tādas akadēmiski netīras runas. Nu, bet es to akadēmisko tīrību esmu ievērojuši šeit, šī te domu kartē. Tur es jums nekādu ūdentiņu neesmu ielicis. Tā domu karte ir tīra, iespējami tīra. Tur katram vārdām ir sava nozīme precīza. Teikumi ir ļoti sakarīgi. Jā, daudzos gadījumos gari. Bet nu, tad sadaliet garo teikumu mazākās daļās. Un tad, ja jūs to lielo teikumu arī sapratīsiet. Kas ir plauksta? Nu, ja jūs saprotat, lai būtu plaukšti, jums jāsaprot, ir 1, 2, 3, 4, 5 pirkstiņi atsevišķais. Un ko paņemti? Nu, tad ir tas veselais. Atkal es rādos ar pirkstiņiem. Rādu jums šo te plaukstiņu. Vai tas ir zinātnisks stāsts? Tas nav akadēmisks zinātnisks stāsts. Tas ir zinātnisks stāsts, jā, bet vienkāršā, saprotamā valodā. Tā, labi, iekšējā ārējā aprite, tur ir fiziskie procesi, garīgie procesi, tas viss tur mierīgi izlasat, pie tā nekavēsimies. Sazaņa kā ārējā domu aprite. Jā, sazaņa ir ārējā, bet es jums teicu arī, jūs varat sazināties paši ar sevi, arī. Bet nu parasti vārdu sazaņa lieto, runājot par ārējo sazaņu, tas ir ar citiem cilvēkiem. Un ten lūk ir atkal, ir dabiskā sazaņa un tehniskā sazaņa. To mēs arī jau labi zinām. Pašlaik mēs izmantojam noteikti, mums ir tehniskā saziņa, ko mēs darītu, ja mums nebūtu datortīkls, kurš mums nodrošina šo te iespēju. Datortīklā katrs mēs sēžam, kā zirneklīši, kaut kur tenī zirnekļu tīklā tur savā vietiņā. Nu, un tā raustam, kā saka, tos vadiņus, pa tiem vadiņiem, kā saka, iet no manis, iet tādas domas prie jums. Manas domas sadalās šī tīklā pa jums visiem. Jūs esat 33 klausītāji pašlaik, kas ir klāt, sadalās. Tehniskā un dabiskā. Dabiskā, nu, protams, es jau runāju dabiski, bet ko jūs redzat te? Jūs visu mani pat neredzat. Jūs redzat manu attēlu. Mani jūs neredzat, tikai manu attēlu. Jā, tas ir kustīgais attēls, rekā man muti kustās, rekā man, es rokas kustinu te. Bet tas ir attēls. Tā kā mēs būtu auditorijā, ai, es jums pietu tuvāk, tālāk, pa labi, pa kreisi, mēs sasmaidītos. Nu, ko es tagad te smaidīšu kā vēc muļķis? Nu, mēs taču gribās, lai kāds ar tur pasmaida. Mīļās meitenes, nu, kā arī jūs pasmaidat? Nu, tas taču ir brīnišķīgi. Puiši ir atturīgāki, bet mētens jau, mētens ar mērkaru uzsmaida onkalim. Nu, forši, bet kāpēc viņš uzsmaidīja ko? Ā, tā ir valoda. Smaidīšana, tā parādās, tā ir cilvēka reakcija. Labi, labi, redziet, pietiek, pietiek. Šeit arī es jums iesaku, un šodien es ievietošu mūsu pagājušā gada šīs nedēļas materiālos jau ir šī grāmata. Šo grāmatu, šī ir mana cienījumā kolēģe no maniem seniem laikiem, viņa ir mana laika biedrene. Lūk, viņa uzrakstīja šo te grāmatu Valodas daba. Mēs arī esam daudz savā laikā tikāmies un runājām. Un tieši par šo sistēmiskumu, par valodas sistēmiskumu, bet latviešu valodā sakam, par valodas sakārtotību. Viņa ir valodniece, kas rūpēs un domā par vārdu sakārtotību valodā. Un, protams, par burtu sakārtotību vārdā. Tā ir valodniecība. Šo te grāmatiņu jūs varat ļoti palasīt. Ļoti vērtīga, interesanta grāmatiņa. Viņa jums būs pieejama manā materiālu krātuvē, mūsu šīdienas nedēļas materiālu pakā. Vairāk komentāru šeit nav vajadzīgi. Tā, šeit, jā, šī ir pilna jauna domu karte, kuru es ievietoju, nu, faktiski pirmo reizi. Es katru mūsu to tikšanās reizi tomēr gatavoju un kaut ko pievienoju aktuālu klāt. Un pašlaik mums ir ļoti aktuāli saprast, mēs nesaprotam, kas ir patiesība, kas ir nepatiesība, kas ir reāls, kas ir nereāla doma. Es cenšos pievērst tam uzmanību un ierosināt jums par to domāt. Diemžēl es nevaru šodien, man nav laika, iedziļināties. Es turpināšu iedziļināties atkal vēlāk, nākamās nedēļās, bet man vajag šoreiz jau jums pievērst uzmanību kaut kam. Un neuztraucieties, ja jūs uzreiz kaut ko šeit tā īsti nesapratat. Paies laiks, domāsiet, mēs vēl tiksimies. Es domāju, ka līdz Jāņiem jūs sapratīsiet. Tikai laiku pa laikam skatāties atpakaļ. Kreisā pusītē. Tā ir ļoti interesanta fotogrāfija. Tā ir altara. Tā nav altara glezna, bet tā ir altara skulptūra baznīcā Portugālē. Neesmu bijis, man draugi atveda šo fotogrāfiju. Tā ir kolosāli. Tur nav cilvēks krustā piesists un uzlikts priekšā cilvēkiem par biedinājumu. Bet šeit ir parādīts, te arī krusta ideja. Te ir tas dzeltenais vertikāle, te ir augšā vēl tas horizontāle. Nu, krusts ir? Ir krusts. Paldošai, to krustu, kad es uzzīmēju. To es uzzīmēju. Fotogrāfijā es viņu apstrādāju, es uzzīmēju to krustu. Oriģinālā ir tikai šī te skulptūra. Te ir cilvēciņi apakšējā slānī, otrajā slānī, uz augšējo, trešajā, ceturtajā, piektajā, uz augšpe. Pēc katrā šī te slānī cilvēku šo skulptūriņu kļūst arvien mazāk. Tā ir sabiedrības struktūra. Ir tāds pamatslānis, tad ir vidusslānis un tad ir augstākais slānis. Un jūs jau jūtat. Pēc kaut kādiem rādītājiem jau sabiedrībā ir šāda struktūra. Pieņemsim, tie ir tie visgudrākie cilvēki pašā augšā. Tie visnegudrākie tie ir apakšā un pa vidu tie ir tā pa vidu. Tie, kam ir visbagātākie, kam ir visvairāk naudas, tur apakšā ir nabagi. Bet tur uz augšu, tur pašā augšā, tur ir tie visbagātākie. Un tur augšā tur ir ļoti šaura kompānija. Tur ir tikai 1% no mūsu pašlaik uz zemeslodes dzīvojošiem cilvēkiem, 1%, kur ir visbagātākie cilvēki. Viņi ir savākuši savā bagātībā tik daudz, cik nu var savākt. Viņi ir visbagātākie. Viņiem pieder bagātības, bet tā ir tikai 1% cilvēku. Un tur apakšā, nu tiem jau nekāds bagātības tā nav. Bet to ir ārkārtīgi daudz šo nabadzību te. Nu, pa vidu tur ir pa vidu. Un pašlaik tas vidusslānis sāk izzust. Daži uzceļas uz augšu, daži nolaižas lejā. Un, diemžēl, no vidusslāņa pašlaik sabiedrībā pamatā notiek grimšana. Slīd uz leja nabadzībā. Bet ir arī pacošanās uz augšu. Visos laikos tā tas ir bijis. Pirmatnējā kopienā bija vienkāršie mežoņi, un tiem mežoņiem bija vadonis. Ja? Es parasti rādu arī bildes ar pingvīniem. Tā ka pingvīni dodās ceļojumā, pa priekšu iet viens pingvīns. Vadonis. Tā ir sabiedrība, tā ir pingvīnu sabiedrība. Bet, nu, šeit es uzzīmēju. Un es apbrīnoju, es ļoti gribētu pabūt šajās baznīcās, bet, nu, es nezinu, attiecīgi šo te valodu, spāņu valodu tur jāzim būt laikam. Kā, ko sludina mācītāji šajā baznīcā? Jo tur nav parastais krusts, parastais, es saku ar Jēzu piesistu krustā. Nu, nezinu, cilvēks faktiski tur ir domāts, ka cilvēks ir grēcinieks, nu, tu grēcinieku tev piesitīs krustā, tavs liktenis ir lūk būt par grēcinieku. Un tā mūsu lieldienās ir krusta ceļš. Tas visas tradīcijas ir dzīvas. Bet ir 21. Gadsimts. Vai mēs saprotam, ko krusts nozīmē? Krusts nozīmē vertikālo līniju. Un šķērslīniju. Un tā ir sabiedrības struktūra. Te ir svešvārds. Hierarhija. Daudz līmeņi. Sabiedrībā ir daudz līmeņi. Un to sauc par hierarhiju ar svešvārdu. Hierarhiska struktūra. Daudz līmeņu struktūra. Bet labi. Un tagad paskatāmies, kas ir labajā pusītē uzrakstīts. Katra atsevišķa cilvēka individuālās un sabiedrības kolektīvās patiesības un nepatiesības. Es ļoti atvainojos, pēc tam laika gaitā mēs vēl runāsim par individuālo cilvēku un sabiedrisko cilvēku. Nejauksim individuālo un sabiedrisko cilvēku. Individuālais cilvēks ir izolēts cilvēks ārpus sabiedrības. Indivīds. Kā sauc cilvēku, kas ir sabiedriskais cilvēks? Šo cilvēku sauc par personu. Persona. Jo persona ir sabiedrības daļa. Bet mēs putrojam divus vārdus – indivīds un persona. Un putro mūsu komunikācijā. Šī te putra ir ārkārtīgi izteikta. Lūk, un individuālās patiesības ir pilnīgi atšķirīgas no kolektīvām patiesībām daudzos gadījumos. Un vispār jāsaprot, kas ir patiesība, ko arī nesaprot cilvēki. Nu, varētu paskatīties enciklopēdijā, latviešu arī, vai Wikipēdijā, vai kur, starp citu, tur ir pastrādājuši mūsu filozofi, tur ir ļoti labs skaidrojums, ko nozīmē vārds patiesība. Te es vienkārši uzrakstīju, bet es nekomentēšu, izlasiet tikai un padomājiet, jo te parādās vēl viens pilnīgi jauns vārds, kur es arī neesmu iepriekšējos gados lietojis, bet es tagad redzu, ka tas ir jādara. Un proti, par patiesu domu, jeb patiesību, sinonīms, patiesa doma, to sauc par patiesību. Doma, tā ir doma. Doma ir patiesība. Un par šo te patiesību uzskata domu, kurai cilvēks vai sabiedrība uzticas un tic. Te ir vārds ticība parādās. Un lūdzu, nedomājiet, ka Andronkuls tagad sāk sludināt ticību Dievam. Vai jūs ticiet paši sev? Jeb neticiet? Jeb tikai Dievam? Vai tu tici kaimiņam? Vienam tic, otram netic. Jūs ar kaimiņu sarunājaties. Izrādās, ka jūs tās ticības. Jūs abi stāvat tramvaja pieturā ar kaimiņu. Un kaimiņš saka, zin ko, pēc 5 minūtēm nāks tramvajs. Jūs sakat, jā, pēc 5 minūtēm nāks tramvajs. Jūs ticat, abi ticat, kad nāks tramvajs. Jūs esat ticībā vienoti abi. Ļoti jauki. Jūs esat ticībā vienoti. Jūs ticat, ka nāks tramvajs. Bet var ticēt vienam tam pašam Dievam. Tā ir ticība. Un, mīļie draugi, esiet uzmanīgi, ticības ir ļoti daudz un dažādas. Par to mēs vēl runāsim tālāk. Bet tad, kad mēs sazinamies, tad par patiesību, mēs gribam patiesību uzzināt. Mēs gribam patiesību izstāstīt. Te ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem ar tiem vārdiem, kas tad ir tā patiesība. Bet cilvēki runā bez jēgas un saprašanas. Runā. Ber vārdus, teikums. Rupjus vārdus, mīļus vārdus, ko tik visu. Viss vienā lielā putrā. Nu, un tad dabīgi, kad tad ir problēmas. Neko nevar sarunāt. Nevar vienoties. Ticība ir tas, kas cilvēkus vieno. Uj, dieniņ, Andronkul, kur tad zinātne, kur tu paklau? Vai tu tici? Andronkulis tic zinātnei. Zinātniskām domām. Es ticu viņam, jā? Bet es ticu arī vēl daudz kam citam. Ticības ir daudz un dažādas. Un tam, kam es ticu, lūk, tam es sekoju. Un nevis, ja viens man savu ticību grib iebārēt galvā, piespiest man ticēt tam, ko viņš tic. Padomājiet par sevi. Kam jūs ticat? Nu, es ceru, ka jūs Andronkulim vismaz uzticaties. Un tas ir dabīgi. Jo jūs tomēr uzticaties, jo Andronkulim ir, nu, kā lai saka, man ir reputācija. Es esmu emeritētais profesors. Nu, it kā būtu jāuzticas, ja? bet mums ir deputāti, mums ir valsts vīri, kuri arī var būt, no visādi citādi var teikt, vidieniņ, es esmu tur varens vīrs un tā tālāk. Bet vai viņiem var uzticēties? Padomājiet, kam jūs uzticaties? Jā, ģimenei, kā vajadzētu tētim un mammai uzticēties. Bet ja tētis ir alkoholā diezgan iestizis un mamma ne alkoholā, bet seksā kaut kur varbūt ir tā palaidusies, jo viņa nesaņem seksuālo baudu no dzērāja vīra, nu kā tad ir tam bērnam šādā ģimenē, ko dzīvot? Stop, pietiek, man ir vēl 10 minūtes, es nevaru ieiet dziļāk, bet es esmu savu padarījis. Jūs auditorijā parasti, es jūtu pilnīgi, ja mēs sēdētu auditorijā, jūs pašlaik sēžat klusi kā pelītes. Anraukos sarunāja kaut ko tādu, pa ko ikdienā tik tiešām nerunā. Runā par visu ko. Lamā valdība, ka nav komunikācijas, bet arī labā, es redzu, visādi vārdi tiek lietoti. Bet viss tas nejaukākais tie augšā ir kas, ir patiesības un nepatiesības. Meli un melošana. Meli melošana, tā ir nepatiesību apzināta izplatīšana. Apzināta. Melošana. Un melo var dzīvot cilvēku, teiksim šeit, viņš dzīvo šī līmenī, augšējā līmenī. Vai starp viņiem nav melk? Ir meli, bet tādī līmenī melo viens otram, melo. Vidusklānī tāpat melo, apakšklānī arī melo. Bet ir taču arī nemelo. Apzināti cenšās patiesību stāstīt, nevis nepatiesību. Nu, tas vajag mēģināt atšķirt. Un tas patiesais izrādās, ka tā sakne ir, kam tu tici. Viens tic vienam cilvēkam, kas ir autoritāte, otrs tic citam cilvēkam, kas viņam ir autoritāte. Divas dažādas ticības. Es vēlreiz atgādinu jums, vai jūs man ticat? Es ceru, ka jūs vismaz man uzticaties, jo man ir reputācija, universitātes profesora reputācija. Laba profesora, laba. Protams, ir taču arī slikti profesori. Protams, kas tik viss nav. Cilvēki ir dažādi. Ļoti dažādi. Un atkal, jēdziens vārds daudzveidība. Nu, un tagad mums ir pavisam palicis noslēgums. Cilvēku saziņas tehnoloģija attīstība. Nobeigsim ar mākslīgo intelektu, bet neiedziļinoties. Tās ir tik nopietnas tēmas, ka, bet man šīs tēmas ir jāizskar, jo tas ir saistīts ar saziņas problēmām. Saziņas tehnoloģija attīstība. Te viss ir uzzīmēts, uzrakstīts, te, manuprāt, viss ir it kā skaidrs. Te ir virtuālā pasaule, tur viss ir datorizācija pašlaik, tā ir mūsu mūsdienas. Bet ir klasika, ir parastie telefoni, parastie pasti, viss. Nu, tas viss te ir acīm redzams, nav ko gari. Arī šeit palasiet, te viss ir uzrakstīts un padomājiet. Kreisā pusītē tā nav ķīniešu meitene. Tas ir robots, bet viņai ārējais izskats ir pēc ķīniešu meitenes. Tas ir ķīniešu robots, robotu meitenīte. Bet tur, ja paskatītumies, kas ir galvā, galvā nav smadzenes, bet galvā ir mikroshēmas, dators. Dators galvā ir. Mākslīgais cilvēks tas ir. Labā pusītē. Meitene. Meitene, forša meitene, jā. Dzīva, īsta meitene, kā mēs teiktu. Īsta nozīmē dabiska. Nu, jāsaprot, dabiskā meitene. Kas labā pusītē? Viņā ir asistents. Kas? Nu, robots, protams. Nu, šeit es tā piezīmēju, ka tiek pienācis blakus tas robots tā. bet īstenībā jums datorā jau arī asistenti. Viņi tur datorā dzīvo, viņam nemaz nav jābūt šeit, jāstāv jums fiziski blakus, jo tie ir garīga tipa asistenti, kuri asistē jūsu garīgajā darbā. Un tur jau ir runa par mākslīgo intelektu, un tas mākslīgais intelekts dzīvo tādī kastītē, datorā. Tur ir tā miesa, un tā miesa datorā ir tas, ko sauc par nu, hardware angļu valodā. Nu, tā ir tās mikroskēmas, tā elektroniskā skēma, viss. Un tad ir software. Nu, tas, kas ir software, nu, smadzenēs mēs sakam, tas ir tas mīkstais, nu, tas ir tas garīgums. Datoros tā ir tā programmatūra. Un mākslīgais intelekts, tas viss ir saistīts ar datoriem. Un mākslīgais intelekts tā ir programmatūra visu pirms jau. Bet, protams, tā programmatūra var būt tikai tad, kad ir tās mikroskēmas. Jo doma pasaulē ir vajadzīgas smadzenes. Un datoram, kas nav smadzenes, un kas nedomā, datoros domāšana nenotiek, bet datoros tiek procesēta informācija. Tieši tā. Dators ir mākslīgs radījums. Bet palīgā noteikti dators cilvēkam nāk. Šeit ir vēl drusciņ tā parādīts, ir neiroloģija, kibernētika, atkal to visu varētu palasīt. Te ir parasti neirons tā, kā tas ir dabiskais neirons. Nu, mediķi to visu, kas studēs nervu sistēmu, teiksim, tur ir neirons tāds, bet šeit ir datorā neirons, tikai nevajag dirnot, un datoriķi bieži vien jauts runā par mākslīgo intelektu, par mākslīgiem, par neironu tīkliem. Liekat mierā, mīļie datoriķi, neironu tīklus. Jūs nenodarbojaties ar medicīnu, jūs nodarbojaties ar datoriem, un datoros nav nekādi neironi, tur ir mikroskēmas. Un programmatūra, tur nav nekādas smadzenes. Bet cilvēkam patīk teikt, vai dators smadzenes, nejauciet vārdus. Vārds smadzenes ir saistīts ar vārdu cilvēks. Āmen. Šo te vienkārši izlasat. To vienkārši izlasat. Es ilgi mocījos šo teikumu te veidodams un tā tālāk. Man sākotnēji bija angļu valodas vārds augmented, reality, un tad es mēģināju to tā latviski te tā vēl ar pastāstīt un saistīt ar jēdzenu par mākslīgām domām no mākslīgām sajūtām. Te vārds mākslīgs parādās. Lūk, lūk, te ir kaut kas mākslīgs, un mums ir ļoti jāapjēdz, kas ir dabisks un kas ir mākslīgs. Neiešu iekšā dziļāk. Un ir vēl otrs, teiksim, es tikai liekam šito teikumu, kurš tas sākās. Citiem vārdiem, mākslīgā ja virtuālā informācija no datora var tikt papildinoši iemiesota cilvēka smadzenēs pastāvošajā doma pasaulē. Rodas papildinātā, nu es nepārtulkoju, augmented reality un sākas cilvēka hibrīda dzīve. Virtuālā, atkal svešvārds, second life, kopsaistībā un pasvītrots ar dabiskajām maņām saistīto tradicionālo dzīvi, materiālajā reālā pasaulē. Hibrīd dzīve. Nu, šobrīd, protams, vārds hibrīd dzīve, nu, saistās ar jēdzeni hibrīd karš. Jo īstais karš ir tīri fizisks, viss reālajā pasaulē. Un hibrīd karš, tas ir kariņš datorsistēmās virtuālajā pasaulē, bet šī virtuālā pasaule ir tā sasaistīta ar to reālo, ka ir ļoti, ļoti bīstamas situācijas iespējams, bet galvenais, lai no cilvēkiem būtu saprašana, kas ir dabisks un kas ir mākslīgs. Nu tā, es praktiski esmu, tā es atvenojos tagad, es pabeidzu. Šeit nekas vairāk nav, te es atkārtoju to, kas jau bija iepriekšējā nedēļā. Šeit vienkārši paskatieties. Te ir dažādi informācijas savoti, tie ir informācijas savoti, kuras es esmu izmantojis savā dzīvē, tieši izglītojoties par psiholoģiju, par filozofiju. Te jūs vienkārši varat paskatīt, tā pašķirstīt. Un tā, ka jūs aiziet uz veikalu vai kaut kur, tad jūs redzat šādus te žurnālus pašlaik. Visos veikalos bieži vien, nu tur arī avīžu kioskos vecajos, ko tagad sauc par citādā vārdā. Te ir interesanti žurnāli. Tā ir tie informācijas avoti jums. Kādus jūs izmantojat? Ļoti interesanti. Nezinu. Es izmantoju šādus. Ļoti interesanti avoti. Bet ir jāprot filtrēt. Kam uzticēties? Kam uzticēties? Es ļoti labi stādos priekšā, ka es nekad neuzticēšos tiem cilvēkiem, es nesaukšu viņus vārdā, kuri pašlaik piesārņo gan televīziju, gan rādio, gan cilvēku vispār saziņu ar nepatiesībām. Tie ir meļi, un otrkārt ir cilvēki, kuri vienkārši trūkst izglītības. Viņi domā, kad ir baigi gudri, viņi ir kļūt par deputātiem un vadīt valsti, bet viņi nav, viņi ir negudri, viņiem nav dzīves pieredzes. Labi, pietiek. Pēdējais kadrs ir pēdējais kadrs, te viss ir arī kā pēdējā kadrā. Es saku jums lielu paldies par uzmanību. Tiksimies atkal nākam nedēļ. Šonedēļ pietiek. Es izslēdzu ierakstu.